28. september 1994 oli niisugune päev, kui inimesed vaatasid mere poole sellepärast, et oli sündinud midagi taolist, mille peale ei tulekski. Nimelt, nagu me teame, Estoniaga juhtus midagi päris hullu ja 50 kilometrit Hiiumast loodes peaks tema praegu kilamaama. Aga Nõmme Raadio stuudios on täna kaks toredat inimest, kapten Erich Moik ja akadeemik Anto Raukas, kellel kahtlemata on oma arusaamine kõiges sellest probleemist. Võibolla hakkame peale kapteni tiitliga mehest, sest kuigi akadeemik Raukas on ka mereakadeemia professor, siis läheme sinna, kus vesi on lähemal. Härra Moik, milline on teie arusaam sellest Estonia katastroofist?
No, Estonia katastroof oli üldse üks õnnetute asjaolude kokku sattumine ühel ja samal hetkel ja nii nagu ta on lõppraportis tegelikult öeldud ja millele ma olen ise ka kaasa aidanud teatud materjalide andmisega, siis ma olen täielikult nõus selle versiooniga, mida esitas komisjon oma lõppraportis, mis puudutas tema põhjamineku põhjusid. See on esimene on tema tehniline probleem, tähendab tehniliselt oli ta nagu valesti ehitatud ja tal puudus see veekindel vahesein, mida nimetatakse kokkupõrke vaheseina jätkuks autotekil. Seda polnud tal ehitatud, ta oli mõeldud sõiduks mitte rohkem kui 20 miili kaldast, ehk teiste sõnadega 36 kilometrit kaldast. See oli tema esimene põhjus ja teine põhjus oli muidugi sellest tormis ilmaga liigne kiirustamine, liiga suur kiirus, mis omakorda viis kõik need protsessid, mis olid ennem toimunud laeval tema eelnevate sõitudega selle üle 10-aastase ekspluatatsiooni jooksul, viis nad selle lukustuse purunemiseni ja see lukustamise purunemine oligi selle Estonia hukupõhjus.
Seega siis tegelikult võiks panna kogu süü kapteni peale. Kapten andis valed korraldused, korraldusi täideti ja tänu sellele läks laev põhja.
No kaudselt võib öelda, et kapteni süü on seal tõesti olemas. Tähendab, minu jaoks oli teatud ajani üldse aru saamatu, miks pärast Estonia liikus sellise suure kiirusega. Ja ma olen
no ta tahtis õigel ajal kohale jõuda.
Võt, see ongi nüüd see
ja see tõttu oli, et Eesti kapten korralik, keda me ütlesime, Eesti parim laev, lipu laev, meie kõige paremad kaptenid peal, kes olid harjunud korralikult ülesandeid täitma. Ja no nüüd süüdistada võibolla on raske, sest ega ma arvan ikkagi, et ega kapten polnud ka täiesti teadlik selle laeva viletsast seisukorrast. Sest ma ütleks, mina olen sõitnud Estoniaga palju kordi ja mina ei võinud küll uskuda, et oleks põhja minna, aga kui ma pärast vaatasin, milline see laev, ta ei olnud ju mingis laevki tegelikult rannajades sõitudeks ta kohandatud ja tõesti nagu üldse vahesein puudus ja ilmselt oli ka juba kuigi tehniline kontroll oli toimunud laeval, aga ilmselt ikkagi kinnitsoid ikka läbi roostetanud osaliselt. Nii et tegelikult ma arvan, et see vaene kapten ka ei teadnud ikkagi selle, mille kirstuga ta sõidab.
Jumal õigus, ma olen täpselt sama meelt, et ta ma arvan, et ta kujutas seda asja ette nii, et see on ikkagi laev nagu normaalne tavaline laev.
Mina arvasin, kui ma Estoniaga sõitsin, ma arvasin ka, et see on laev, niimoodi, aga kui oleks teadnud, ega ei julgeski tormiga peale minna.
Noh, ma olen ise sõitnud nende laevade peal ja tean enam vähem neid asju ja kui päris aus ole, aga mina poleks ka selle peale tulnud.
Kuidas see võimalik on, härras, et te räägite praegu niimoodi, et suur laev, hulk inimesi peal, transportivahendid sõidavad sisse, tehnilised kontrollid käivad ja mitte keegi ei tea, et tegemist on ujuva kirstuga, kaasa arvatud valmistaja tehas. Kõik eeldavad, et 20 meremiili, seda täidetakse ka teel Rootsi, kus me võime teada, et seda ei täideta, tekib ju lausa nagu lolluse pisiku efekt, keegi ei tea.
Vaadake, siin on selline küsimus, et sel laeval oli antud välja tunnistus piiramata sõidurajoon. See eeldab juba seda, et see laev on vastas täielikult kõigi soolase nõuetele. Ja teades täna, kuidas see tunnistus välja anti, kuidas piirangud tal maha läksid, siis on täitsa selge, et seal on juhtunud veel üks absurdsuse tipp. Ja see absurdsuse tipp on selles, et tähendab, kui talle Soome veeteede ameti üks inspektoritest kirjutas välja tõendi, et Estonia vastab täielikult soolase nõuetele, nii nagu ta ise on tunnistanud, siis tema mõistis selle nõuete ajal, et on täidetud kõik päästevahenditega seotud nõuded. Tähendab, seal on omad nõuded, seal peavad olema päästevahendid, kui palju peab olema päästevahendid peal, millis nad on, millise kogus seal. See oli jah tõesti täidetud, aga Soolas sel ajal juba nõudis, Estonia ehitamise ajal 1980, nõudis juba seda, et ka pidi olema veegin, tähendab, kokkupõrke vahesein pidi jätkuma ka autotekil, aga see ei jätkunud. Seal on lubatud kõikumine plus miinus 2,5 meetrit, kui ma ei eksi, ma võin praegu lihtsalt eksida natukene pole mõne sentimeetriga, on lubatud tema kõikumine, aga seal oli see vahe oli kusagil 4,5–5 meetrit oli see ramp, mida nüüd nagu loeti nii öelda kokkupõrke vahesina jätkuks, seda loeti siis nagu veekindla vahesina pikenduseks, mis tegelikult ei täitnud seda rolli. Ja see, et see tõend oli välja antud, ega kapten vaatab ju paberite peale, ta loeb paberites, millised on tal piirangud. Ja kui tal piiranguid ei ole, siis ta järelikult võtab seda asja väga rahulikult. Ja ma ütlen, ega isegi mina poleks selle peale tulnud, ma ütlen päris ausalt. Ja praegu muidugi olles tagantjärgi tark, ma räägin tagantjärgi tarkusega, siis me võime öelda tõesti, et me sõitsime nende kirstude peal. Täna on need asjad kõik likvideeritud. See on ju Stockholmi kokkuleppe üks osadest ja kõik laevad on täna varustatud nende kokkupõrke vaheseina pikendustega autotekil.
Ja ma ütleksin ka, et kui ma oleksin siis targem olnud, kui ma Estoniaga ikkagi sõitsin mitu korda Stockholmi ja tagasi, ma olen professor Laid väga kirjutanud keskkonnatehnikas ühe artikli laevude püstavuse kohta ja tegelikult oli nii, et kui juba vesi oli tulnud autotekile, see oli paratamatu juba, et ta pidi ümber minema, siin ei olnud mingisugust enam pääsu võimalust praktiliselt. Muidugi öeldakse, et kui kapten oleks võibolla teinud natukene pööranud suunda paremini vastu tuult ja kõike muud, et oleks pikenenud see aeg, kui inimesi oleks päästa saanud, aga tegelikult ta põhja oleks ikkagi läinud igal juhul.
Noh, tähendab järjekordselt, mina vaidlen siin natukene vastu selle asjale, tähendab keegi ei arvestanud sellega, et autotekk, mis asub kusagil 2,5 meetrit kõrgemal kui veeliin, et sinna vesi satub, tähendab kõik püstivusarvestused on ju tehtud niimoodi, et sinna ei satu kunagi vesi.
No jah, aga teine nüüd on kapteni sillalt polnud isegi näha, mis juhtus. Siis saadeti, kuidas öeldi vist, et üks madrus vaatama, et mis pauk seal käis ja kuidas on ja tuli tagasi, autotekil on juba vesi, eks on ju?
Ei, ta päris niimoodi ei olnud, see situatsioon kulges natukene teistmoodi.
Aga vist kapteni sillalt polnud näha?
Ei, sillalt, tähendab sillalt iivalt oli näha, aga sillalt endalt jah näha ei olnud, et see on täitsa õigus, selles suhtes ma ei vastu. See madrus ka oli, ta kuulis neid esimesi metalliseid lööke, ta informeeris sellest silda. Sillalt sai käsu, tähendab küsiti, kuidas on autode kinnitusega autotekil. Selle peal ta vastas, et kõik on korras, selle peal see oli kõik nähtav, autotek on valgustatud terve üle sõita, seal ei olnud mitte midagi muutunud. Siis öeldi talle, et kontrolli rampvisiir, see on tema tunnistus olemas. Tema võttis kätte, vaatas ainult neid tulesid, et tuled on rohelised, kõik on korras ja kandis sellest ette, aga ta, kuna ta oli madrus, ta unustas ära selle asja, et need tuled olid dubleeritud ka Tüürimäel silmades. Tüürimäes nägi neid samu tulesid, tal oli täpselt sama informatsioon, aga Tüürimäes selle käsuga mõtles, et madrus läheb rambi ja visiiri vahele, vaatab, kuidas seal lood on, aga see ei käinud seal. Analoogne juhus oli ju Diana kahega.
Täpselt Saksamaal täpselt ja. Sama lugu oli. No see et, ta oli õnneks ta oli rannale lähemal.
Ja mitte ei olnud selles, absoluutselt ei olnud selles küsimus. Küsimus ja. Oli selles, et kui Diana kahel juhtus see õnnetus, ma andsin need pildid komisjonile edasi, mis olid Diana kahe lukustuse murdumisest, mille alusel hakati seda asja üldse uurima pärast ja kus mindi hoopis teist teed mööda, sest alguses keegi ei tabanud ära, mis siis ikkagi võis seal juhtuda. Ja siis ma olen rääkinud ka Diana kahe tolleaegse kapteniga, kes oli sellel samal reisil kaasas, kui see Dianaga sõnnetus juhtus. Seal oli asi nii, et seal anti laev ainult ühe firmalt üle teisele firmale ja see oli ülemineku reis. Seal oli kaks vanem tüürimest olid selle ajal autotekil, kui see lukkude purunemine juhtus. Ja kuna nad olid vanem tüüri, nad said kohe aru, mis on juhtunud. Nad käisid kontrollist ära ja neil oli aega, siis oli veel aega keerata, nad keerasid ahtri vastu lainet, läksid tagasi ja läksid sadamasse, tegid selle remondi ära ja sellega oli kõik lõppenud. Tähendab, see oli Diana kahe
no, see oli ka muidugi juhus.
See oli õnnelikus juhus. mõlemal juhul olid inimesed autotekil, ainult et nende kvalifikatsioon oli erinev.
Ja meil oli õnnetus oli selles ikkagi, et oli ebatavaliselt tugev torm ja just sellese piirkonda, kus kohal ikkagi see laine oli kõige murdjam laine, mis ikkagi...
No mina tegi, ei ütleks jah. Seda, mina ütleks seda, ma olen elanud üle tormi, kus on ka üle peaaegu 40 meetrit sekundis on tuule kiirust olnud ja mitte midagi pole juhtunud. Aga noh, alati valitakse ju kursid ka vastavad lainele, aga siis seal on veel teine moment juures. Tähendab, on olemas selline asi nagu venege, me õppisime omal ajal oli Remesi diagramm. See on selle, kuidas nüüd öelda, tormis sõitmise diagramm. Seal on ju kõik välja toodus sulle, lähed vastavate andmetega sisse ja sa võid välja arvestada kohe, milline on sul ohtlik kursinurk laine suhtes ja milline ei ole ohtlik ja milline ohtlik kiirus, milline ei ole ohtlik kiirus. Seda muidugi vaevalt, et selle ajal keegi arvestas selle pärast, et kui nad oleks sinna kasvõi vannud need elementaarsed andmed sisse, seal ei ole mitte midagi sellist, siis nad oleks teinud kohe, et nad on punases sektoris, siis on ilust ohtinud minna sellise kiirusega, sellise kursinurgaga, sellise laine kõrguse suhtes, sellise laine suhtes ja seal poleks ka midagi juhtunud.
No nüüd on juba lihtsam, nüüd on ka arvutite peal juba ka, eks on simulaatorite peal näidatakse ette, sest vanasti oli ju niimoodi, et kui me vaatame kas Paldiskist siin Rootsi sõita, et no siis võivad olla mõlemad ju kaptenad ülimest mõlemad purjus ikka sõidavad otse ära, eks see pole Stockholmis käärides sõit, aga nüüd tänapäeval on ikkagi nagu lennukiteski ikkagi ka, et ja ma usun, et praegu ikkagi suurematel laevadel on juba sellised ikkagi ohusignaali ikkagi raalidesse kantud ja nad ikkagi informeerivad kaptenit õigel ajal.
Mul kahjuks ei ole andmeid selle kohta, ma tõesti ei oska isegi siin mitte vastu vaielda.
Ega elektroonika peale ei saa kindel aga... olla, kui elektroonikat ei ole, siis on võimalik asja tihti peale käsitsi parandada, aga kui elektroonika on, siis on juba lõpp isegi tavalise sõidu autoga. Praegu oleme jõudnud tegelikult Estonia seisus niisuguse punkti, kus meil on ikkagi kolm inimest, kes on siis juhuste kokku langemisel osalised, kõigepealt kapten, kellel ei olnud nimetatud diagrammi ja ta ei vaadanud, kas ta on
punases sektoris. Ikka mõlemad ka.
Teine oli see madrus, kes ei teadnud täpselt, mida ta kontrollima peab, kas eset ennast või elektroonika olemasolu ja kolmas oli Soome ametnik, kes arvas, et kui on päästevahendid, siis on juba kõik nõuded täidetud. Teda kolm inimlikku faktorit on siin praegu.
No siin on veel neljas inimlikku faktor ka olemas.
Läheme.
Neljas inimlik faktor on see, et noh, ma ei julge öelda, kas see oleks aidanud või ei oleks aidanud, aga nagu ma nendest tunnistustest olen lugenud, tähendab vahimehaanik nägi oma monitorist natukene aega enne seda, kui laev vajus kreeni, nägi, et rambi vahelt pressib vett autotekile, aga selle kohta ta, sellest ta silda ei informeerinud. Ja see oleks võinud ka veel päästa Estonia, võib-olla, aga võib-olla mitte.
Elusid oleks suutnud päästa muidugi.
Vot siin on mul väga raske...
No selle te olete inimesed... merepeal olnud, te olete laeva peal, laeva ükskõik millisest punktist hakkab vett sisse pressima ja te mõtlete, et ah, olen parem vait, muidu saadetakse veel lapiga kuivatama või...
No minul on informatsioon selle kohta umbes niimoodi, et tähendab, kuna see vahimehaanik nägi, noh, ajataju vist oli ta ka natukene kadunud, ta nägi enne monitoris, nägi vahi madrust autotekil ja samal selle ajal, kui vahimehaanik nägi seda vett pressimas autotekile, oli ka vahi madrus sai informatsiooni esimestelt reisjatelt, et vesi on esimesel tekil. Tähendab, et vett tuleb mööda treppi esimesele tekile. See tuli autotekide nendest uste vahelt pressis sisse üle koomingsi ja ta tuli mööda treppa alla.
See peab olema päris suur kogus, see ei ole mitte nirisemine meie mõistes, vaid seal ikka tuleb nagu suurest tünnist.
Ei, ta ei tule tünnist, ma ütleks, et ta tünnist tuleb, sest need uksed ei olnud veekindlad, need olid tuletari uksed, sealt vahelt ta võis läbi pressida, kuna selleks ajaks oli juba, noh, teatud kogus oli vett autotekile tulnud, pressinud seal trambi vahelt, siis see vesi oli vastavalt laeva kõikumisele, ta lihtsalt pressis ennast vastused uksi ja sealt alt ta jooksis läbi ja läks ta juba mööda treppe alla. Ja vahimadrus samal ajal, nagu ma aru sain, kandis ka sellest ette raadiodel silda, et vesi on esimesel tekil. Ja arvata võib, et vahimehaanik kuulis seda ja sellepärast ei kannud ette. Arvas, et vahimadrus on autotekil veel ja kannab nüüd ette seda, mida ta autotekil näeb. Aga laeval on olemas üks kirjutamata, tähendab üks seadus on ja mina olen õpetanud oma meeskondi kogu aeg niimoodi, tähendab, et olenemata sellest, mis sa kuuled, see ei mängi mitte mingit rolli, sa pead alati ette kandma sellest, mis sa näed, mida sa näed, kuskal sa näed ja milline on olukord.
No tähendab, info, olgu ta nii hull kui tahes, peab olema õige ja kiire.
Õige ja kiire.
No jah, aga nüüd vaata nii, et praegu palju tarku, eks, aga võtame New Orleansi katastroof, eks. Sellepärast, et iga ju tark inimene peaks teadma, kui tuleb tugev orkaan, linn on tähendab madalamal, kui on järv ja kui on meri, et seal võib midagi juhtuda. Aga samal ajal ikkagi see, et see orkaan tabas just täpselt seda kohta, see oli ootamatus ja see katastroof oli praktiliselt paratamatu. Ja sellepärast ongi, et pärast on tarku hirmus palju arutamaks, et kuidas me ise oleks käitunud, mis me oleksime teinud. Ja muidugi, aga ma ütleks veel juurde, et mina olen meistri sportlane matkamises ja ma olen olnud väga rasketes tingimustes. Ja pooled inimesed, kuna oleks natukenegi mõistust olnud näis kummipaatides, näis seda öeldi näis niimoodi, kui sa telgis magad, sul on külm, võtaks naiste rahvas endale kaissu. Ja siis mõlemad elavad rahulikult hommikul üle, mõlemal on soe. Aga inimesed konutasid tähendab kummipaatide nurkades. Seal oli ju ka pääste, oli piiritus kõik need päästevahendid. Et tegelikult on ka nii, et ikkagi meie kõigi süü on selles, et me ei õpeta inimesi. Võtame näes tsunami. Näes ma õpetan, ma usun ka Mereakadeemias ja ma tean, et kooli õpikud on tsunami sees. Ja võt üks 11 aastane tüdruk, inglise tüdruk, läks mereääres ütles emale, kuule, et tsunami tuleb, ookean taandus. Teised kõik need paksukõhuga tähendab, need rootsed sakslased, keda me kõik nutame taga, lähevad siis karpe korjama mere äärde, tohutu põnev vesi läks minema. Ja sellepärast ongi, et kui me läheme lennukisse, meile öeldakse, et kuidas pääste vees selga panna. Meil hoiatatakse laeva, kui me läheme, kuidas ennast päästa, aga keegi seda ei kuula. Ja siis on pärast tähendab, leitakse neid süütlasi tohutumal hulgal, kus juures iga tegelikult ka reisija ise oli mingil moel natukene süüdi.
Seda kindlasti, aga üldiselt on meie planeedil vist tervikuna tendents selles suunas, et õpetada inimeselt ellujäämisinstinktid ära. Meie võime öelda, et meil on see, mida kutsutakse hellitavalt Savjatska ja Zakaukaks, kus me olime harjunud, et kui me ostame mingisuguse eseme, me kõigepealt teeme ta korda, et see ese hakkaks ka normaalselt toimima, olgu siis tegemist ükskõik millega. Mis puutub aga New Orleansi, siis Ameerikas oli seegi teada, et see on üks kolmes suuremast ohust, mis võib Ameerika Ühendriike tabada. Niimoodi hoiatati nii 2000. Kui 2003.
Aga mis on Eesti vabariigi suurim oht praegu aastal 2005, Margus? Ütlelge mida alas, ma tean seda, sest ma ise olen seal olnud. Mis on Eesti vabariigi suurim oht?
Ma olen olnud siin raadios ja ma kardan, et kõige suurem oht, mida vähemalt inimestele sisendatakse, on see, et vale partei tuleb võimule.
No seda ei ole, vaatakse, et Sosnovi Borri tuumajaam. Ja muidugi on meie õnneks tähendab, et tuuled puhuvad valdavalt Eestist, et loodest ja harvan idatuuli, et kui see pauk käib, et siis on Peterburi linn on täielikult hävinud. Aga see on nii võrd tähendab, viletsa seisundis tuumaja. Ja me oleme siin kõrval ja kõik liigutame kõrval aga rahulikult. Et selle kõrval näiteks ikkagi niimoodi, et kui suur osa Eesti elanikast võib hukkuda, see halva partei võimule tuleks, sest et kui me loeme nüüd ju parteide neid kõiki programme, iga partei tähendab lubab näiteks teatud tänavad ära remontida ja kõike muud, aga need tänavate nimed ju langevad kõik kokku ja muud ju tegelikult väga palju ei juhtugi.
Aga tuleks tagasi ikka selle Estonia teema juurde.
Ma tahtsingi sinna tagasi minna.
Ei, ma tahtsin ka, kui ma tahtsin öelda, et pärast süüti on väga lihtne öelda.
Loomulikult öeldi, et ta läks põhja, ta on nii sügaval, et jube mõelda, kuigi tegelikult laevade pikkustega ja selle sügavusega natukene manipuleerides, ja mulle vähemalt mulje, et oleks nüüd Estonia läinud põhja otsa ees, oleks veest jäänud välja umbes nii suur tükk nagu Olympia Hotel. Sest need mõõdud võivad umbes sellised olla antud sügavuse peal. Laev.
Ma ei tea, kui kõrge Olympia Hotel on, aga noh, kui me võtame seda sügavus seal, siis oleks pidanud jääma vähemalt 5-60 meetrit, kui mitte rohkem oleks pidanud jääma vee peal. Jah, see on sul õigus peal.
Kui nagu Rusalka oleks läinud põhja, siis oleks olnud ikka sama väljas.
Ja siit tuleb muidugi veel igasugused muid nüansse, aga vaatame siiski nüüd neid kummalisi teooriaid. Näidati igasuguseid kaadreid televiisoris ja pärast väidetakse, et kaadrid olid teissugused. Samas võib öelda, et ma ei ole küll kapten Pihtiga palju kokku puutunud, aga mõned korrad siiski. Ja see, mida ma nägin ekraanil ja kelle kohta väideti, et tegemist on kapten Pihtiga, ma olen 80% nõus, kuigi natukene ma kahtlen, sest mille järgi ma nõus olen. Inimene võib peita endas kõik välja arvatud oma üldine keha rütme, oma üldine liikumismaneer.
No vot, see ongi need inimesed, kes seda nägid, kes seda filmiklippi nägid, need räägivad täpselt seda sama, mida sina Margus räägid. Mitte midagi muuta. Tähendab, ei ole võimalik peita neid asju ja tähendab, räägivad nad ka seda, mina ise ei näinud isiklikult seda filmiklippis kahjuks, midagi ole teha, et ma ei saa siin vastu vaielda, oli pihtsel filmis või ei olnud, et ma ei julge seda väita, aga fakt on see igal, et nemad on jäänud tänase päevani enda juurde, et seal oli kapten pihtud. Ja midagi, ei ole, ja midagi ei ole seal teha. Ja teine küsimus on sellest, et mida mina tahan väita kapten Pihi kohta on see, et nii palju kui jälle tunnistajate seletuste järgi, kes teda nägid tekil, kui ta organiseeris seda päästmist nii palju kui seda oli sel hetkel võimalik üldse organiseerida, oli kapten Piht päästevestis. Ma ei tahaks uskuda seda, et temasuguse kogemusega mees pani endal päästevesti valesti selga, et Laine võis tal selle päästevesti seljast ära viia. Tähendab järelikult, kapten Piis peab olema kaks varianti. Kas tema laip päästevestis või ta peab olema pääsenud.
No laeva peal kapteni kohus, kui ta üldse võtab selle vesti kätte, siis peab ta panema selle selga ideaalselt. Muidu madrused vaatavad, et kapten ei oska seda teha ja seda ei saa kapten endale lubada.
Absolut.
Nüüd muidugi on tekkinud terve hulk igasuguseid veel legende, mis seal toimus. Osa on lausa linna legendid, ma mäletan kuskil ajalehes kirjutati, et Urmas Alender oli hoidnud laeva korstna ümbert kinni ja laulnud. No laeva korsten, see on ikka enam vähem, ütleme, individuaalelamu mõõtu, nii et sealt ümber kinni küll ei hoia.
No vaadake, seal on inimene võib rääkida, ütleme, korstna kõige kõrgema tipus ulatsid välja need mehhanismide välja laske torud, mis olid kõrgemad kui korstna ülemine äär ja mille diameeter on ka kusagil, noh, ma arvan, et kusagil 6-70 sentimeetrit.
Need on ka
jämedad tükid, nii et ega siin võib kujuta ette, kuna tal oli 4 peamasinat, 3 abigeneraatorit, 1 katel, nii et neid turusid pidi olema tal 8 tükki. 8x60 sentimeetrit on tal siis diameeter, nii et see korstna ümber mõõtus sul õigus, et ta on kusagil maja suurna.
Margus, ma just arvan, et ega Nõmme raadio ei taha kuulda seda juttu, mis me rääkisime, seda kõik juba teavad ja nad tahavad ikka midagi põnevat või
midagi just
pahasti. Vaata loogika järgi mina muidugi jagan täis seisukohta, mida eelkõnele ja ütles.
No see ütleme niimoodi põhja.
Aga ma ütleksin seda, et mul on abikaasa kodus, kes on siiralt veendunud muidugi, et venelased panid ikka sinna pommi ja see pauk käis ja laev läks põhja. Ma pina seda tähendab muidugi usu, aga tegelikult te teate, et käib uurimine, kas seal võis olla ka selle sõidu ajal mingisugust salajast lasti. Ja see on selline asi, mis võis olla, mida need mina ei saa kontrollida, ei saa ka öelda, aga ma ütlen ühte asja, mida ma tean jällegi, et mina töötasin selle ajal keskkonnaministeeriumi kansleri Rein Ratase nõunikuna. Ja mind üllatas muidugi see, miks rootslased niivõrd kiirustasid selle laeva katmisega. Ja peale selle me ju keskkonnaministeerium pidi eraldama ju kohe suures koguses liiva näiteks selle kõige tegemiseks. Ja see on üks asi, mis muidugi mind viib tähendab suukse küsimustele ja muidugi ilus pole naaberriiki, eriti veel sellist soliistset riiki nagu on kuningriik ja kus on nii kena kuninganna võimul ja kõik muud. Aga siin on muidugi, mille üle tuleb mõelda ja sellele on võimalik Eestis nähtavasti vastust ikkagi ka leida.
See ongi see, mille puhul ma tahtsin pöörduda loogika poole, sest tõepoolest hakata katma kusjuures avalikusele teatada, et katma hakatakse esmaspäeval, kui on juba teada, et neljapäeval puistatakse midagi ja kui sa tahad midagi varjata, siis puistada ümbrus täis samasuguseid asju, väga sarnaseid, maskeerimiseks väga hea. Ja loomulikult me võime mängida selle peale, et koostöö riikide vahel oli nõrk, ühes ministeeriumis otsustati ühte, anti käsk kätte kõik sinna,
teist no meil anti ka korraks ikka liiva anda ja me liiva ei kandsime muidugi, jah.
See tegelikult on, jah, ütleme niimoodi ka juhuste kokkulangemine ja summeeritud isetegevus, see on üks variant, aga kui me tuleme nüüd tagasi kapten Pihti juurde, ta ei tulnud laeva pealt maha üksinda või noh, teneb see kaader, seal oli mitu inimest, üks rootslane, kes millegi pärast jäi anonüümseks, olla öelnud, et ei, see ei olnud Piht, see olin mina. Aga seal oli veel inimesi inimesed pidid üksteist nägema, aga ei ole ühtegi fakti, et keegi, kes jäi ellu, tunneks enda seal filmi kaadrist ära, vähemalt minu kuuldes ei ole küll sellest kuskil räägitud ja ei ole ma sellest ka lugenud. Kui me tuleme kolmekesi maha, siis plagisegu mu ambad, kuidas tahes, aga ma ütlen, et minu mõelest minu ees oli akadeemik Raukas, aga ma võin eksida. Ma tunnen ära.
Margus, ma nüüd tahan natukene selgitada, ma olen rääkinud nende pääsenud meeskonna liikmetega ja küllaltki palju. Ja selles vestluses on tulnud välja üks väga huvitav tõde. Tähendab, see šokk oli niivõrd suur, et need inimesed ei mäleta rohkem mitte midagi sellest, kellega nad koos tulid, kuni haiglani välja. Nad mäletavad ainult seda, võivad öelda, et jah, seal oli kõiki kolme keelt kuulda, eesti, rootsi ja soome või vene keelt, kes mida kuulis.
Nad ei mäleta nagu reegel absoluutselt kõigi peale.
Kahjuks, nii palju kui mina nendega vestelnud olen, eravestlustest täitsa ja ma olen vestelnud, ma olen tõesti väga palju, sest et väga palju oli mul ka meeskonnas neid inimesi, kes pääsesid ja mitte keegi ei mäleta, tõsiselt nad ei mäleta, see šokk oli täielik ikkagi. Ja nüüd kui me natukene tuleme tagasi, vaatame kella aegasid, juhtus peale südaööd, pime aeg, esimesed pääsenud tõsteti üles, oli ka veel kella 4 ajal hommikul, veel oli pime, nad ei näinud üksteist, nad ei näinud mitte midagi, nad kuulsid, nad olid läbi külmunud, nad olid õnnelikud, et nad said midagi sooja selga. Paljud neist võib-olla jäid kohe magama isegi, et ka see
võimalik,
see külma šokk oli ikkagi täielik, nii et ma absoluutselt ei imesta, et nad ei mäleta mitte kedagi, kes oli ümber, aga juba haiglas peale, kui toodi haiglasse, vaat siis nad hakkasid juba, siis hakkas juba tulema mõningatel inimestel meelde, et kes seal olid ja siis kui nägid filme veel, kes ennast seal nägid nendes filmilõikudes, siis tuli natuke rohkem juba meeldeded ja noh, niisugust asjad. Aga kui sa ikka ei näe, ma täitsa kujutan seda ette, et see on reaalne.
Yeah.
Aga ma tahtsin tulla natukene tagasi teise teema juurde. Me rääkisime loogikast siin asjadest ja nendest katmistest ja kõik. Tähendab, ma ennem ütlesin, et mul oli väga suur küsimärk teatud ajani see, et miks pärast ikkagi Arvo Andresson kiirustas. Miks pärast ta ei võtnud selle ilmaga käiku maha, sellepärast see oli kõigi loogika seaduste vastane. Sa aru, see on kõigi loogika seaduste vastane. Ja ma ei saanud selle vastust pikka aega, ma sain selle vastuse alles hiljuti ja see vastus oli eelmine aasta. Ma sain seda pärast seda, kui tuli välja selle Rootsi tollimehe tunnistus
ja et ta oli vaja
korda,
tuua.
Et kaks korda nagu on veetud mingisugust salakaupa selle laeva peal. Pärast seda tuli veel kiri, tuli avalik kiri, tuli Karl Bildile ühe Ameerika ajakirjaniku poolt, kus oli ka muuses öeldud, et seal seda laeva Estoniat, tema jaoks oli tellitud spets eskort tema saavumisajaks Stockholmi sadamasse 28. hommikul. Ja nüüd kui me paneme need asjad kokku, vaat siis tekib tõesti niimoodi, paistab, siit paistab läbi, ma rohkem ei oska midagi öelda, ma ei julge väita järjekordselt, aga siit paistab läbi see, et kaptenile pidi olema antud
käsk, korraldus täpselt
jõuda kohale, et olla õigel ajal kai järjest, sellepärast keegi ei taha, et see spets eskort seal sadamas figureeriks pikka aega, need olid kõik asjad olid niimoodi valmis pandud, et nii kui tuleb, nii tuleb läbi ja kaob kohe silmist ja siis alle hakkavad reisijad tulema, keegi pole midagi näinud, kõik on rahul, kõik kulges ilusti, kahjuks ta ei kulge. Ma ei taha öelda, et see salakauba vedu oli laeva hukkumise põhjus otseselt, tähendab, et veeti midagi niisugust asja, mis võis lõhkeda või midagi taolist, noh, spekuleerida seda ei olnud tõenäoliselt, sellepärast, et mitte üks asi ei viita absoluutselt sellele, et midagi taolist on juhtunud, aga see oli põhjus, miks pärast kapten kiirustas. Peale selle, vähe sellest, kui ma läksin Estlaini juba selle Mare Baltikumiga, olin seal, siis minu käest võeti allkiri, et tähendab, minule ei ole keegi avaldanud survet selle kohta, et ma pean õige aegselt olema kaiares. ma ei oleks tulnud selle peale ise, et mul oleks keegi, kes survet avaldada, sellepärast, et survet ei saa avaldada kaptenile. Kapten on see, kes võtab lõpliku otsuse vastu ja see ei kuulu mitte mingisugusele.
Kapten laevas, jumal taevas.
Jah, nii ta on.
Esimene asi tullakse laeva, pannakse kapteni käed raudu igaks juhuks, sest tema on ainuvastutaja.
Tema on ainuvastutaja selle asja ees. Ja sellepärast kaptenit ei saa mitte keegi absoluutselt kunagi süüdistada, mitte mingisugust kilinimises, mitte mingisugust asjades, mitte milleski sellisest. Ja kõige imelikum on see, et just võeti meilt selline allkirjad, nii minult kui kapten Kaselt. Tähendab, see näitab minu jaoks seda, et siiski pidi olema seal ka mingisugune käsk antud neindele kaptenitele, mis oli mul juba siis imelik, aga noh, ma ütlen,
tänane informatsioon. Sest ma ütleks juurde, me nõukogude ajast mäletame, et kui kaugidast tulid ikkagi rongid, nad ei jäänud mitte 10 tundi hiljaks, vaid jäid ööpäev hiljaks ja ka reisilaevad, kui palju nad hiljaks jäid, aga mulle tundub ka, et ikkagi, et kaptenid ju sõitsid rasketes ilmastikuoludes ja nad tahtsid jõuda väga täpselt õige sihtpunkt. Ja midagi pidi olema, mis ikkagi neid tundisest.
Ma tohin korra vastu vajelda. Kui on olemas raadioside, sellisel juhul on ju määratav, millal saabub laev kai äärde ja see eskort võib tulla suvalisest angaarist välja sotse valmis.
Jumal õigus, tähendab, mina saan ka sellest asjast niimoodi arvutada, aga ma ei oska anda muud seletust Andressoni käitumisele. Ma ei oska anda muud seletust. Lihtsalt. See on praegusel hetkel ainukene, kuskalt, mis natukenegi võibolla selgitab minule, et seda, miks pärast ta niimoodi kiirustas. Sellepärast, et teine küsimus on jälle selles, et kui ta oleks natukene võtnud seda käiku maha, ta oleks kaotanud võibolla mingis 20-30 minutit, mis peale pööret potn ja lahte oleks annud jälle uuesti täis käigu ja läinud edasi tagant lainega ja mitte midagi poleks juhtunud.
Ta oli väga kokenud kapten, nii et ta tegelikult oleks ja seda...
Mitte midagi poleks juhtunud, ma sõitsin kogu aeg seda sama, ma tean ju väga hästi, kuidas seda sõitad. Ja sellepärast ma ei näe siin loogikat, sellepärast, et see aeg, mis ta oleks kaotanud, sest paari tunni pärast, kui ta oleks läinud edasi sama kuulisega, paari tunni pärast oli tal juba see keeramine potne lahte, kus kui oleks tal tuul hakkad teda aitama, vastupidi. Ta oleks läinud oma 22-23 sõlmese kiirusega ja oleks ta jõudnud jäänud 10-15 minutit iljaks, 20 minutit
iljaks.
Seda enam, tal ei olnud vaja lootsi peale võtta. Tal oli peal see komisjon, kes pidi pihikäest võtma vastu eksamit, see oli tal pardal. Tal ei olnud vaja lootsi üldse peale võtta. See oligi lootsi eest tal peal. Nii et tal ei olnud mitte mingit reaalset põhjust selleks, et sellise ilmaga sõita täiskäiguga. Võt siin on minu jaoks oligi siiamaani see kõige niisugune suurem küsimärk, aga noh, ma arvan, et ma selle küsimärgile sain vastuse tänu selle Ameerika ajakirjaniku avalikule kirjale.
Mina tegin ka samalaadse järjelduse ise.
No see küsib ise.
Kuigi muidugi näiteks tekib küsimus, et mis seal peal võis olla kõiki, sest ma olin ka keskkonnaministeeriumi selles nimetud sõjaväekomissionis, kes siis inventeeris nõukogude neid sõjaväebaasi ja jääkreostust ja äraldas selleks siis raha ja kõik muud. Et tegelikult ikkagi väärtuslikum osa oli juba varem välja viidud, näes ma usun, te keegi ei tea, kui võimas ikkagi raketijuhtimise keskus oli meil siin Vana-Pääskülas, kus siis 5. korrusel on siis ruumid, kus üle suurem peaguna kostest on kontserisaal, mis oli elektroonika täis ju tipitud. Ja loomulikult oli, aga nõukogude elektroonika ei olnud nüüd selline tiptasemel elektroonika, mis lääneriikidel ei oleks olnud. Ja seetõttu mulle näiteks isiklikult valmistab ikkagi üllatust, et mis seal siis võis olla sellist, mis Rootsi eriteenistus nii huvitas, sest võtame kas või juurde, et Eestis oli sellepärast hea, et meil on, võtame kes laevaremondi tehast ja muud, mis on nagu maha jäänud tehnoloogia suhtselt. Leedus oli jällegi kõrge tasemeline elektroonika ja leedunad tehased kukkusid ju kõik kohe, kui iseseisumise järel kohe läksid ju ikkagi pankrotti ja meie töötame nende laevaehitustehastega edukalt edasi. Nii et see, et mis seal peal võis olla, see on mulle kõige suuremaks küsimusmärgiks ja kui ta oli tähtavasti ikka tegelikult mõne autoga, seda küll ta pidi elektroonik olema, ma ei kujuta, mis ta muus võis olla.
No seal võis olla tegelikult ka mingisugune muu eriline tehniline lähenemine mingisugusele probleemile, millest polnud võibolla isegi lääne teadlased veel jagu saanud ja kus nad võisid saada omal lisainformatsiooni, see võib olla ainukene seletus, sellepärast, et jah, elektroonika kvaliteeti rääkida nende parameetritest. Ma ei ole küll elektroonika spetsialist, ma arvan, et see oli ka kaks sammu tagapool lääne elektron.
Ma olen siin punases retis käinud kinnine tehas, oli omal akadeemia käisime. Eks nad olid üsna viletsakesed ikka need tehnoloogiat. Ja?
Sest võtame kas või Jaapan. Jaapan ostis nõukogude optikat kokku. Meeletutes kogustes. Ainukene tingimus oli pakendi suhtes. Kui pikad lauad, mitme naelaga löödud, kui paksud, mis puust, mitu oksa kohta tohib olla. Ja kogu lugu samamoodi osteti ju Jaapanis. Jaapan ostis nõukogude liidult stantsitud hõbelusikeid, mis nägid ropud välja, aga hädasti oli vaja. No võimalik, et küsimus ei ole mingisuguses suures teaduses.
Ei, aga toormes, mingis toormes võis ka olla tegelikult ikkagi. Selle pärast, et ja võtame enamus ju ei tea, kuidas näest kosmoslaevadele saknad tehakse. Need ju kõik tehakse näest. Mäekristall täna, mis siis ikkagi sulataks ümber ja ta peab olla seda võrdsele puhtusega 6-9 taga. Ja siin võib olla ka muidugi mingisuguses kui see toorme veoga. Võtame kas või siin midagi sillame teha see toormest või midagi
sellel laadset. Seda tooret võis olla meil mitmel pool, sest näiteks mina, kes ma teenisin Nõukogude armees, teadsin, et Tartus on tuumapomme päris korralikult, sest meil oli vaja ka toomest nomeradin, kuna mingisugune masin,
mis on
Tartu välja natukene ja kaks vesiniku pommi peal ja kraavis. Ja meil oli 3 ööd päeva, nii et ei saanud magada ega tohtin istuda.
Linnas endas ei olnud, see oli Marama laos, kui see
lakkus võite.
Tartu maantees.
Tuleme nüüd tagasi jälle Estonia juurde. Inimlikud eksituse. Fakt on see, et ära Raukas mainisin kenasti, et Rootsi eri teenistused tundsid huvi. Teisest küljest ei saanud ju Rootsi tunnistada, et jah, meie kuningriik on transiitmaa ja tõepoolest meie eriteenistused tunnevad huvi ja teavad, see on ka oma ette absurd. Kolmas asi, mis ma viskan natukene teisest ooperist, kui siin ära Moik rääkis inimestest ja šokist, seda ma täielikult usun, see on normaalne reaktsioon, mis kaasneb iga vähegi, noh nii üle mõistuse olukorraga. Inimesed, kes saavad autolt koksu, võibolla ei mäleta isegi 15-20 minutit, mis toimus enne seda, kuidas nad üldse sinna paika said. Aga nüüd, kas kellelgi on nekki andmeid? On mõni inimene nõus olnud regressiivse hüpnoosiga, et saada kätte info, mida tema aju sisaldab, aga mis ei jõua tema teadvusesse? No, sealt võiks ju uurimise huvides...
Minul sellise informatsiooni ei ole, et oleks seda isegi kasutatud ja ma võin ka seda öelda, et komisjon, Estonia huku komisjon ei rääkinud isegi kõiki pääsenutega, olgi, et minu arusaamat mööda oleks see pidanud toimuma, sellepärast, et see informatsioon oleks ikka kokku toonud võibolla midagi rohkemat, kui nad saited. Nii et mul on selline tunne, et püütakse nagu...
Kas te Gramm kahtlete võibolla komisjoni pädevuses? Sest no, mille pealt ma võtan? Ma võtan selle sama laeva korstna, mille ümbert on võimatu kinni hoida. Ma võtan selle sama parameetri, mida inimesed ette ei kujuta, et Olümpia suurne jurakas oleks võinud veest välja jääda. Et laeva peale mahuvad jalgpalli väljakud mitmele tasandile. See käib üle võistuse.
Margus, ma ütleks nüüd juurde, et ma jõudsin enne Moiki siia ja teil on siin huvitavad raamatud, ma lugesin Tiit Madissoni raamatud, mida ma kahjuks ei olnud varem lugenud ja näiteks kui me vaatame seda ajalu, mis toimus meie KGB dokumentide ülevõtmise ja kaduma minekuga ja seda, mis toimus meie siseministeeriumis 3 aasta jooksul või ka see kapos, kus on nüüd kõik on pärast nüüd kaduma läinud, kõik on segamini ja keegi ei suuda enam midagi taastada, siis on ikka küsimus ju selles, et ilmselt ei taheta paljud taastada. Ja ka see on, mis selle Estonia hukuga seoses on, ei tahetudki seda teha. Ja nüüd teine on see, et ma olen olnud 10 aasta Baltimaade Geopaatia Assotsiatsiooni president, see tegeleb ja parapsikoloogilist nähtustega ja loomulikult on võimalik, tähendab, inimesi hüpnoosi ajal panna, tähendab, rääkima üleelatud muljetest, aga seda peab tegema vahetult pärast seda katastroofi. See olisi kõik olnud võimalik teha, aga ilmselt kas on, me olime äpud, me lihtsalt ei suutnud teha või selle lisandub ka veel soov, et mitte seda teha. Nii et siin on palju asju, mida võiks küsida, aga praegu on hilja, me ei jõua enam selle tõele jälile, aga just, et ja minu vastu üks fakt on selline ikkagi, et mis annab uurida ja mida meie ka Riigikogu komisjon saab teha, et miks ikkagi niivõrd forseeriti selle laevavraki katmisega?
No see on, siin on palju asju on sellised, mis on jäänud minule ka väga sellise arusaamatu mulje. Ja üks nendest juhtumitest on ka, mida ma ei ole saanud vastust ja see jäigi saamata. Tänase päevani on ju minu kätte sattus videoklipp, kus kal Mariella peal sõidab välja üksik sanitaarauto või see kiirabiauto. Selle olid nagu Matist, see oli sõiduauto, suurune auto, mitte ei olnud buss ega reanimobiil sellise.
No, seal umbes nii nagu olid nõukogude kiirabi Volgad või...
Midagi taolist. Ja siis oli seal need tagant see klaasid olid niimoodi, et oli, riba oli matistatud, riba paistis läbi, riba matistatud, riba paistis läbi. Ja seal see oli filmitud selle väljatulek ja seal oli selgelt näha üks inimene profilis. Mina vaatasin seda filmi no vähemalt üks paarkend korda koos oma meeskonnakaaslastele. Me tulime kõik järjelduse, et see inimene, kes seal on, see üksik inimene on väga sarnane kapten Pihiga. Väga sarnane. Aga öelda seda, et kas ta on või ei ole, seda ma ei tea. Ja me andsime selle filmi uurjagate, kes tegeles sel ajal selle Estonia küsimustega. Tema saatis järelpärimise Rootsi. Rootsis öeldi, et ei, see ei ole kapten Piht seal, see on rootslane. Ja kes ta on, kus ta on, mis ta on, absoluutne vaikus, mitte midagi. Ja rohkem nagu Eesti politsei ei tunnudki huvi selle asja vastu, nii jäigi. Ja jäädigi sellise vastusega rahule. Seda oleks võinud viia edasi, uurida välja, kes see inimene on, panna täpselt samas olukorda, lasta läbi, võtta samuti profilis, samas asendis, vaadata, kas oli see inimene või
olnud. Korduvalt filmida ja veel
kõik.
No eeldades, et tal on šokk, siis kasutada ja siluetti just.
Ja, siluetti. Tähendab, seda ei tehtud. Aga miks ei tehtud? Ma arvan, põhiprobleem oli vist minu mõelest selles, sest see uurija, ma olen taga koht, ma ei mäleta ta nime, ma tean, et ta täna on ta surnud igal juhul. Aga see ei vallanud ju keeli, tema ainukene keel oli eesti keel ja vene keel. Tähendab, ta ei saanudki suhelda nende oma kolleegidega. Tal puudus täielikult see võimalus. Tähendab, siit hakkab juba järgmine samm. Ja järgmised küsimused. Ja tema oli rahul, ta sai vastuse kätte, ta tegi oma töö just kõrra, formaalselt tegi kõik, et ta saati
selle
küsimuse, aga sellega lõppes ka kõik asi ära, et. Ja oligi kogu lugud, et. Ja väga palju on sellised formaalsusi tehtud, nii et ega see, ma arvan, et see ei ole ainukene. Samad on ju kõik need, kuidas sattusid nimekirja, kuidas võis sattuda, kui me räägime sest asjast, et nimekirja sattusid ainult inimesed, kui nad ise ütlesid. Ja pärast juhu ei, et võibolla keegi ütles, keegi midagi andis, mingist informatsioon, see oli vale informatsioon. Lõppkokkuvõttes mina sain kõige suurema šoki selle kohta, et öeldi, et Pihi nimi sattus pääsenute nimekirja tänu minule. Mille pärast sellepärast, et kell 3 päeval ma helistasin kapten Pihi naisele ja ütlesin, et teda nähti televiisor, nähti ja ta oli normaalses olukorras, tuli sellest bussist välja. Ja siis mulle öeldi, et tänu sinule see sattuski informatsioon sinna. See oli kell 3 päeval, aga ma esimest informatsiooni sain teada juba hommikul, ma helistasin Tallinna oma naise käest need esimesed nimekirjad, mis olid kella 10 hommikul antud. No millest me siis edasi räägime? See on ju täielik nonsens.
No täielik nonsens on see, et keegi tuleb üldse niisuguse asja peale, et kapten Moik helistas oma naisele või kapten Pihi naisele, ütles midagi, mida talle öeldi, te väitsite, et ei ole näinud seda ise seda kaadrit, mida talle olla öeldud. Järelikult mina kui aus ametnik panen selle kirja ja esitan faktina. No ma ütlesin, et siin on esiteks tahtlus ja teiseks siin ma näen juba kuriteo koosseisu.
Mina näen täpselt
samuti. Ja kolmas asi. Kes sai kuulda neid kõnesid? Kes oskas üldse näpuga näidata, et sealt mulgus see info tuli?
Ja. Näiteks mul oli üks väga huvitav jutuajane, ma olen sellest ka palju rääkinud, oli kohtumine ära Jaan Tootsiga. See oli laeva peal ja ma korra lihtsalt, ma teadsin, et ta see politsiametis oli seal veel tegev ka ja ma küsin, et Estonia kohta mingit informatsiooni ka sul on rohkem kui tava inimesele on nähtud. Just Pihi kohta. Aga me teame kõik, et Piht pääses. Seda ütles ära Jaan Toots. Mida ma oskan selle peale öelda? Rohkem mitte midagi. Sellepärast ma laiutan ainult käsi. Jutt oli üks silmast silma. Ta võib seda pärast alati keerata ümber, kuidas ta tahab. See on tema mure. Aga noh, kui selle aja kõrge politseiametnik ütleb, et jah, me teadsime, et Piht on pääsenud, no siis järelikult on see seotud ka Eesti politsei selle asjaga. Mitte üksinda ei ole seotud Rootsi ega Soome.
No ega me veel väga kaugele täna enam ei jõua, aga mul üks küsimus teile, et kui võtte komisjoni töös osalesite, et ka komisjoni esimees, et ta oli sedavõrd traumeeritud, et ta ei suutnud hästi komisjoni tööd juhtida ja ta palus ennast ju pärast vabastada. Et mis oli ikka põhjus, et ikkagi suhteliselt noor terve mees on nii traumeeritud, et ei suuda korralikult siis seda uurimistööd paika panna. Ma pean ministrit silmaseks.
Noh, ma rääkisin Randi meistriga väga palju nendel teemadel. Ja teda šokeeris minu meelest kõige rohkem see, et tal ei, kui ta esitas küsimusi selle nende filmide kohta, mis lindistati siis, kui tuukrid käisid Estonia pardal ja just eriti kapteni Sillalted, siis kõik need, ta ei saanud ühtegi ammendavat vastut selle kohta, kas kes seal on, kui palju seal on inimesi ja need filmid, mis anti, need olid ju kõik tegelikult matistatud ära, tähem seal on näha, ei nägusid ega mitte midagi, aga selge on see, et neid nähti, kui nähti pudeli silti, näidati täpselt ära, mis mark seal sees oli, kui näidati täpselt ära need sildid, mis olid seal restorani ja number, ma ei mäleta, mis number, mingid numbrid seal olid, et see oli kõik selgesti nähtav, kui oli selgesti sillas näha rippuv see raadio või telefoni toru, mis oli, kuidas siis ei nähtud nende inimeste nägusid ära.
Ja teine asja... keegi nägi ja kes see on, kes haldab materjali, kus on info peal?
No seda haldama nüüd Rootsi, kas Rootsi veedede amet, Rootsi politsei, sellepärast, et tegelikult need uuring, tähendab selle veealused võtted, need ju tehti Rootsi valitsuse poolt ja eks nemad hoiavad seda enda käes seda informatsiooni, aga nad ei anna seda välja. Seda enam üks selles osalejates, kes seal olid, et oli ära Ulf Obro, kes oli nagu Norsumme Tuliini esindaja seal ka kaasas, see ütles niimoodi, ütles välja, et mina olen andnud vande, et ma sellest ei räägi, mida ma seal nägin ja sellepärast ma ei räägi ühtegi sõna.
Ja seda nimetatakse siis koostööks päästmise ala.
Ja mulle tundub, et sellega saabki lõpetada, sest mulle just tekis ka küsimus komisjoni esimehe ikkagi suksest väga tugevast ikka depressioonist. Ja põhjus on selles, et tema ausa inimesena tahtis saada vastuseid kõigile küsimustele, aga isegi tema ei saanud ja see tõttu vaevalt ka Margus saab meie käest sellist ammendat vastust, mis nüüd kõiki kuulajad rahuldaks, aga paljud küsimused on ebaselged ja neid hoitakse ebaselgetena teadlikult.
No kas just teadlikult hoitakse ebaselgetena, aga ma arvan siiski, et on huvitatud, kes on huvitatud sellest, et ei tuleks lõpliku selgust välja, aga mina olen isiklikult sellel arvamusel, et see Estonia tõde tuleb välja, siin on paar asja, millega mis viitavad sellele ja ma olen ka jumala kindel, et see Rootsi tugigrupp, see oli ikkagi Rootsi keskklassi esindaja, nad nõuavad tugevasti ja Estonia üles tõstmine tuleb nii kui nii päevakorda, pange tähele.
Ma arvan ka, aga muidugi tõeli põhjus oli ka laev oli ikka viletsakele ka.
Noh, see on mitte tõeline põhjus, vaid see oli ütleme üks põhjusest,
miks pärast ka põhiline põhjus ikka, jah.
No ega midagi, aitäh teile härras, et 27. kuupäeval on siis Estonia sümpoosium toimumas rahvusraamatukogus, ma ei tea, kui suur tormtung sinna on, aga olen saanud kokkuleppe ka, et materjalid tulevad ka Nõmme raadiosse, võibolla salvestused, noh kindlasti tekstid, kõik mis on, nii et kui te neid mujalt ei saa, siis astuge läbi, saate siit. Ja kui me räägime nüüd asjadest, mis ei tule välja ja kas või sellest, et teatavatele Estonia materjalidelegi on juurdepääsu piirang 25 aastat, siis härrased. Vaatame ringi, mis Eestis toimub. Eesti seisukohtadele Euroopa Liiduski on juurdepääsu piirang 5 aastat. Aitäh ja kohtumiseni!